nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Titujt kryesor të këti edicioni janë: Serbia duhet ta njohë të drejtën e Kosovës që të ekzistojë si shtet i pavarur, thot Nicholas Burns. Mbi 70 të vrar pas ndeshjes së futbollit në Egjipt. Merkel i kërkon Kinës të miratojë sanksione ndaj Iranit. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronik që flet për profilin e Natasha Kandicit. Këto dhe materiale të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Së pari të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i EULEX-it Xavier Demarnac ka pritur drejtorin menaxhues për Evropën dhe Azinë Qendrore në Shërbimin Evropian të Punëve të Jashtme, Miroslav Lajçak. Gjatë takimit, Lajçak mësohet të jetë informuar për situatën aktuale dhe prioritetet e misionit evropian për këtë vit, për luftën e vazhdueshme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, mbështetjen për dialogun, si dhe për rivendosjen e lirisë së lëvizjes në veri. Lajçak dje ka takuar edhe presidentin e Kosovës Atifete Yahyaga. Televizioni shtetëror i Egjiptit ka raportuar për të paktën 74 të vrarë dhe rreth 1000 të tjerë të plagosur gjatë përleshjeve që pasuan një ndeshje futbolli në qytetin Port Said. Dhuna shpërtheu pak sekonda pasi Al Masri, ekipi i Port Saidit, arriti fitore 3-1 ndaj Al Ahlit, një nga klubet më të suksesshme të Egjiptit. Këshilli u Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka arritur të ushtrojnë presion ndaj Iranit për të qenë më i hapur dhe më trans. Merkel ka takuar presidentin kinez Hu Jintao dhe kryeministrin të diskutuar përpjekjet për sanksione të reja kundër Teheranit për programit të tij bërthamor.
Ich werde dann dafür werben.
Bërthamore, ka thënë Merkel. Kina ka hezituar të mbështesë thirrjet e qeverive perëndimore për kufizime të reja ndaj Republikës Islamike. Ndoqët të bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Është e rëndësishme që Serbia ta njohë plotësisht të drejtën e Kosovës që të ekzistojë si shtet i pavarur, thot për Radion Evropa e Lirë Nicholas Burns, ish nën sekretar amerikan i shtetit. Ai e konsideron shqetësuese situatën në veri të Kosovës, andaj edhe e sheh të nevojshme vazhdimin e mbështetjes nga ana e NATO-s, Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara. Me zotin Burns ka biseduar shefja e programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi.
Mr. Burns, Kosovo and Serbia.
Zoti Burns, Kosova dhe Serbia janë përfshirë tashmë në një dialog të pagzuar si dialog teknik. Gjykuar nga përvoja e deri tashme, jo shumë vetë janë optimist për rezultatin. A do të pajtoheshit edhe ju?
Mendoj se është pozitive që Kosova dhe Serbia të bisedojnë. Kjo gjithmonë është një gjë e mirë, marr parasysh historinë tragjike midis dy palëve. Është gjithmonë mirë që të përkushtohen për zgjidhje paqësore mbi cilat do dallime që ekzistojnë mes tyre. Megjithatë, mendoj se do të jetë rëndësishme ishme që Serbia ta njohë plotësisht të drejtën e Kosovës, që të ekzistojë si një shtet i pavarur. Mua kjo më duket si hapi parë elementar që duhet ndërmerret.
It has not been an easy going process.
Nuk ka qenë një proces i lehtë deri më tashmë, që çështje teknike të diskutuara gjithashtu mund të interpretohen si politike. Disa thonë se gjithë kjo është rezultati një pikëfillimi të debalansuar midis të dyja palëve, kurse të tjerët pohojnë se dialogu mund shihet si mënyrë për të balansuar pozitat e tyre. Cili argument është më i qëndrueshëm për ju?
Well, I don't
know if I Nuk e di nëse mund ta vlerësoj qëndrueshmërinë e cilit do argument, por vetëm mund të them se është pozitive që bisedimet po zhvillohen. Gjithashtu mendoj se nëse Serbia dëshiron të ketë të ardhme në Bashkimin Evropian dhe në NATO, dhe Serbia do duhej ta doj këtë të ardhme, atëherë ajo duhet ta pajtojë veten me faktin se Kosova është e pavarur dhe me faktin se çfarëdo dallimi që ekziston midis dy vendeve duhet të adresohen me mjete paqësore, negociata, kompromise dhe asesi me kërcënime. Ky do të ishte qëndrimi im mbi këtë çështje.
Profesor, komuniteti ndërkombëtar dhe institucionet qendrore në Kosovë kanë paralajmëruar fillimin e fundit të pavarësisë mbikëqyrur. Sa i zbatueshëm është një plan i tillë nëse veriu i Kosovës vazhdon të jetë vatra kundërshtuese e shtetësisë së këtij vendi?
Është pozitiv fakti që Kosova ka arritur deri në këtë pikë në këtë periudhë ku nuk i duhet më një mbikëqyrje nga afër e komunitetit ndërkombëtar. Ky është një proces normal, për të cilin shumë kush ka shpresuar se do të mund të arrijë. Padyshim situata në veri të vendit është shqetësuese në kuptimin që ka ende disa qarqe që u japin merita atyre të cilët ende mendojnë për Kosovën në mënyrën e vjetër dhe nuk do ta pranonin pavarësinë e Kosovës. Prandaj mendoj se komuniteti ndërkombëtar, NATO, Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara kanë përgjegjësi për të vazhduar që të jenë të angazhuar në nivelin e mbështetjes së pavarësisë së vërtetë të Kosovës dhe të mbështesin përfshirjen e këtij shteti në sistemin ndërkombëtar. Është shumë e rëndësishme të mos heqim dorë nga mbështetja që kemi pasur me vite të tëra, e cila do të jetë thelbësore në përpjekjet për të ndihmuar popullin e Kosovës të ecë përpara në formë të pavarur.
Një version më të zgjeruar të intervistës me Zotin Burns do të ndiqni në edicionet tona të radhës. Atë mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka kaluar më shumë se një dekadë nga fundi luftrave në Ballkan, ku forcat serbe konsiderohen përgjegjëse për pjesën më të madhe të mizorive, sidomos në Bosnjë dhe në Kosovë. Por pavarësisht dorëzimit të dyshuarve për krime lufte, Beogradi vazhdon të ngurojë në përballjen me mëkatet e së kaluarës. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindler, sjell profilin e Natasha Kandiçit, e cila ka ndërtuar një karrierë jo pak të rrezikshme duke nxitur vendin e saj të përballet me të vërtetën e historisë. Ta ndjekim. Natasha Kandiç ka qenë cak i shpesht i kërcënimeve me vdekje dhe i presionit, por avokatja mbi 60 vjeçare ende udhëton me autobus publik për në punë. Ajo thotë se një gjë e tillë i jep shansin e vlefshëm për të biseduar me njerëz të zakonshëm, tifoz dhe kritik. Për zonjën Kandiç, e cila ka kaluar dy dekadat e fundit në mbrojtjen e viktimave të luftës dhe në sfidimin e elitës sërbe për t'u ballafaquar me krimet e së kaluarës, etja për dialog te kalon çdo ndjenjë të frikës. Jam aktiviste të drejtave të njerëzit dhe kjo është zgjedhja ime në jetë. Jam friksuar vetëm një herë pas pavarësisë së Kosovës, sepse mediat dhe njerëzit e zakonshëm janë ftuar nga institucionet shtetërore të jenë kundër meje pasi unë jam treguar në mbështetje të pavarësisë së Kosovës. Por jo, nuk trembem. Jam shumë e shqetësuar vetëm për situatën në Serbi, thot Kandiç. Ajo është themeluese e Qendrës për të drejtën humanitare në Beograd, njëra nga organizatat kryesore të të drejtave të njeriut që bën përpjekje për paqe dhe pajtim në Ballkan. E themeluar në vitin 1992, Qendra është angazhuar të dokumentojë dhe të ndjekë penalisht rastet e dhunimit, torturën dhe vrasjet e kryera gjatë luftrave brutale etnike që tronditën ish Jugosllavinë në periudhën 1991-99. Kandiç është marrë me sigurimin e provave të rolit të Serbisë në masakrën në vitit 1995 të mbi 8000 burrave dhe djemve musliman në Srebrenicë. Ajo ka raportuar edhe për mizoritë kryera nga forcat serbe kundër civileve shqiptarë në Kosovë në periudhën 1998-99. Ekzekutime, burgosje arbitrare dhe plaçkitje kanë ndodhur në atë që është karakterizuar si fushat e spastrimit etnik në Kosovë. Shaun Jones, hulumtuese për Ballkanin pranë organizatës Amnesty International, thotë se Kandiç ka ndihmuar në bindjen e viktimave kosovare për të dëshmuar kundër sulmuesve të tyre serb. Ajo e ka bërë atë në rrethana shumë të vështira dhe me shumë kundërshtime, thotë Jones. Kundërshtime kanë nxitur edhe betejën e fundit e Kandiçit. Duke cituar dëshmitë e Hagës, avokatja ka deklaruar se shefi i ri i shtabit të ushtrisë serbe, Ljubi Shadikovic, nuk është i përshtatshëm për postin për shkak të krimeve të dyshuara të luftës, përfshirë masakrën e të paktën 130 shqiptarëve të Kosovës në fshatin Izbic, të kryera nga pozicioni i oficerit komandues. Kandiç pranon se Dikovic dhe njësiti i tij mund të mos kenë luajtur rol direkt në vrasje. Por dështimi për t'i parandaluar ato është faj, thot ajo. Nëse Serbia do të ndërtoj një të ardhme premtuese, duhet të hedhë një vështrim të ndershëm të kaluarës së saj, Shton Kandić. Nëse duam ndryshime, nëse duam të ardhme demokratike, nëse duam të shojmë Serbinë antare të bashkimit evropian, ne kemi nevoj për njerëz të rinj, që do të merrnin përgjegjësinë për abuzimet të së kaluarës dhe do të vendosnin të ardhmen në respektin e viktimave, thot Kandić. Fama e saj në Serbi ka kontrast të madh me një sër çmimesh dhe titujsh ndërkombëtar për të drejtat e njeriut.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Menaxhimi efikas i financave publike thuhet të jetë njëri ndër prioritetet kryesore të qeverisë së Kosovës gjatë vitit të 2012. Por skeptik janë njohësit e çështjeve ekonomike, të cilët thonë se për menaxhimin transparent të parasë publike duhet të luftohet korrupsioni. Kronik e Nadia Ahmetit.
Autoritetet kompetente jo rallëherë kanë marrë kritika për keq menaxhim të financave publike, si nga organizatat financiare ndërkombëtare, po ashtu edhe nga ato vendore. Por ekzekutivi vendit këtë çështje ka vendosur një ndër objektivat kryesore të punës për vitin 2012. Të paktën kështu ka premtuar Bedri Hamza, ministri i financave, gjatë shpalosjes së prioriteteve të punës për këtë vit. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike shprehin skeptik lidhur me mundësinë e menaxhimit transparent të parasë publike. Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, pohon se për shpenzimin e mjeteve buxhetore nevojitet kujdes i shtuar nga të gjitha agjencitë buxhetore dhe njëherit kërkohet respektimi dhe zbatimi ligjit për menaxhimin e financave publike.
Të adresojnë vërejtjet që i ka jep auditori vazhdimisht për menaxhimin e financave publike dhe nëse këto adresojnë atër mund këtë rezultat. Në anën tjetër, nëse këto nuk janë në konform edhe vërejtjet auditorit, edhe raporteve fondit monetar ndërkombëtar, atër na do të vazhdojmë që të kemi ngecjet në menaxhimin e financave publike.
Rukiqi pohon se autoritetet kompetente duhet të ruajnë stabilitetin financiar dhe të eliminojnë shqetësimet lidhur me keq menaxhimin e parasë publike në mënyrë që të rregullojnë raportet edhe me fondin monetar ndërkombëtar. Vitin e kaluar, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka ndërprerë një marrëveshje me autoritetet kosovare për shkak të rritjes së pagave, shpenzime këto siç thënë kanë devijuar nga programi FMNs. Por personeli i Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe autoritetet kanë arritur një marrëveshje në nivel mbi programin e monitorimit të personelit, sipas së cilës do të krijohet një mekanizëm përcjelljes që mund të çojë në një marrëveshje të mbështetur nga ky institucion në vitin 2012.
Prandaj këto shqetësime duhet të adresohen dhe duhet këtë përmirësime këtë vit, në mënyrë që ne edhe të arrijmë edhe deri te marrëveshja me Fondin Monetar Ndërkombëtar që pritet për periudhën e dytë e këtij viti, pra për tremujorin e dytë të këtij viti të ketë rezultate. Prandaj gjithë duhet koncentrohemi në mënyrë që ne të kemi një rezultat që na mund të thonë që në këtë fushë Fondi Monetar Ndërkombëtar mirë, por auditori i përgjithshëm na vlerëson pozitivisht dhe mos jetë kjo një problem që na përfill në vitin.
Në anën tjetër, Naim Gashi konsideron se për një menaxhim efikas të parasë publike nevojitet luftimi korrupsionit. E për luftimin e kësaj dukurie, sipas tij, kërkohet forcimi i sistemit të drejtësisë.
E luftimi korrupsionit bëhet nëpërmes kurtimi i hapësirës për korrupsion. Çka do të thotë ajo? Ajo do të thotë një reformim të ligjit për prokurimin publik që është bërë vitin e kaluar me sugjerimin e Komisionit Evropian, do të thotë krijimin e mundësive më të vogla, lënien e hapësirave më të vogla për subjektivizëm në vlerësimin e tenderëve publik.
Sidoqoftë, zyra e auditorit të përgjithshëm të Kosovës është institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik dhe financiar në vend. Kjo zyre në bazë vjetore e kryen auditimin e rregullsisë së buxhetit në të gjitha institucionet shtetërore, por dhe subjekte tjera të cilat janë me shumë se 50% në pronësi publike ose që marrin mjete financiare nga Fondi Konsoliduar i Kosovës. Megjithatë, jo rallëherë kjo zyre ka paraqitur vërejtje se ende ekziston një shkallë keqpërdorimi të parasë publike në institucione të ndryshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mesditës. Për informacionet më të reja dhe aktualitetet të ndryshme, klikoni europaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miru dëgjofshim.